Elder Perry, I think you must
Elder
be
Perry, the data security kinaubingan ng 90-year-old to sa bata. Kitang nagtakderak ti upuan. Kakabsat, tunggal agpanekak ti kapuros na loom kamatis wano mangan tinaloom natubog ken kapuros ang melakoton. Agsublit ti lagip ko inimapulon at tawen tinapalabas iti nagmulaan di tatang ti melakoton ni Jay Holiday, Utah. Nagtarakin ti iyokan ang naga karakar kadagiti sabong iso di makil ken imimas dagiti melakoton. Magaswan ni day tatang dagiti iyokan ket puybuyain na dagiti rinibong ang agtitinulong ang mamagbalin titubog ang aladak kadagiti sabong ti melakoton itintuan na samit bimalito kadiro. May sa kadagiti kasustansya na taraon kinapod nun na, kung nadagiti nutritionista, may bilang dito ay kadagiti taraon, ti nagtitipunan ti amin a sustansya, enzima, vitamina, mineral, kandano, a kasapulan ti biyag. Kanayan nga ibigad ditatang at tulungak kadagiti uyukan, ngayon naragsakak, unay amang buibuya kinkuwana. Nupay kasta, ato ti naadal ko, idi, kadagiti agtitinulong nga uyukan. Ti kolonya nga agarop inne mapulo aribo. Nairanta dagiti uyokan nga agyakar ti tubog ti sabong nga aramidin da adiro. Naisangayan da ita nga agwali da nga inted kadakwada ti namarswa. Patapata tap na makarami ti may sa libra adiro ti agdagap ti adwapulo ribo aging gaya ti inimapulo ribo nga uyukan, masapula makabisita da iti minilyon na sabong kinagtayab ti agarup mamindwa di kasi ti lubong. Iti ababa panagbiag da, iti simagmamano lawas, aging gaya ti upat a bulan, makibinga iti maysang uyukan, ti maysa nga pagkadose, ti kutsarita. Lupay kasla awan dayta no ikumpara ti kadagupan na dayta bingay ti may isang uyukan napateg ti biyagda. Nagpanuray ti may isang uyukan isunggan may isa ti ramid nga O'Brien ti sumagman mo no nga uyukan no isudalaing nalaglagan gapo ti napuno pagtitinulong da kadag ti daduma. Ti iyokan tinapatay ka simbolo, ti pakasiritaan, ti simbaan. Madal tayo, ti libro ni Mormon, ang nangikuyog dagiti Jerida, ti iyokan. Itayin ti... Idi nagturong dahi di Amerika, rinibutawan na napalabas. May niprigam yang, ti iyokan, a simbolo, apang paregta, kinpang tignay, tinapingit. Panagtintunulong dagiti imuna, nagdapat, na magbalin, nataban, atanat. Ita ti sigod na nakitig a desierto anang lakob ti Great Salt Lake. Datayo ti nairanod nagkaykaysa asimatakin gagadda. Ti simbolong uyokan makita iti unag kenruar iti ado templo tayo. Na adornuan ken makitikitan ti ladawan iti uyokan na ito'y podium apagtaktakdirak o naramid ti kayo a walnut a nagtutubo. Iti parangan da Presidente Gordon B. Hinckley. Ipanaknak da ito yung simbolismo ti kinapudno. Babaen ti adunga ima nga agragot a makigamulo ti nasayat nga aramid. Mangtitinandakla na banag ken lumagaan ti dagansan. Panunutin ti maramidan dagiti minilyon asanto ti uli ng aldaw iti lubong nung trabaho tayo akas iti uyukan. No imuntar tayo, tiramit tayo, iti panursuro ni Apo Jesucristo. Insuro ti mga isalakan, ati imuna ken nindakla nabilin ka, ayatin nyo ti Apo, a Diyos yo, iti amin na puso, ken ti amin na karwayo, ken ti amin na panunot yo, ket ti may kadwa iso daytoy, ayatin ti karuba makas iti bagim. Kadito'y duwabilin, ti pagtakderan, ti amin nalinteg, kanag iti propeta. Gagangay dagiti balikas ti mga isalakan, ngayon ti kay panamnaman na nauneg ken napatag. Masapol nga ayatin tayo ti Diyos, kanag iti kaaruba, akas ti bagi tayo. Panunutun ti nasayat, maarami iti lubong, nung kay kaysa tayo, kas pasurot ni Kristo. Agragot ken makumikom at umulong, iti aglawlaw tayo, ti pamilya, kagayam, kaaruba, pada tayo makipagili. Kas ito dun iti surat ni Santiago, servisyo ti pudno ang kay papanan ti relihiyon. Mabasa tayo ti servisyo nga ipaayad dagiti miyembro ti simbahan ti intero lubong kung runaan no panawin ti didigra, uram, layus, bagyo, tornado. Dagito ya kasapulan na tulong, iti imarihan siya kamasapul nga agtultuloy kas pang palagaan iti dagensen dagiti makasapol. Ngayon kasano ti inalda o panagbiag tayo? Anya ti pakadagupan abunga kadagiti milyon dagiti babasit nga itutulong tayo iti inalda o gapo iti na Christian one hapang matig tayo. Iti pakadagupan na dito iti mamagbalbali o abunga ti aramid kadagiti anak ti nailangitan ng ama gapo iti agtultuloy o panangibagi tayo ti ayat na kadakwada. At ada amasapol ita, ti nariribo kalubong tayo, ti ayat ni Kristo. Ket, at ada pa'y kadag iti masungat at awen. Dag ito'y gagangay, inialdaw servisyo, kaslasan unay amadlaw. Kadakwada, ngayon nung kitayin ti pakabuklan na, agbalinda akas iti may isa nga pagkadose iti diro. Ngayon tulong ti may isa nga uyukan. At abilig ti at ayat tayo iti Diyos. Ken kadagiti anak na. Ket no dayta nga ayat may pakita ti minilyon na Christian one. Kinaasi pasamitin ken taraunan na ti lubong. Ti makabiyaga nektar ti pamati namnama ken kaasi. Anya ti arami din tayo, tapno agbalin tayo, akas kadagiti nagagat nga uyukan, kitagbalin day ta, apaset ti kinataw tayo. Ado kada tayo, tinagayad nga agatendar ti meeting, iti simbahan, kinapasnek tayo, mangipatungpal ti rebingan tayo, nang runa iti Domingo, magbigbig day ta, ngayon naragot, dakaditi puso, kentrik na tayo, ang makigamulo iti uneg, ti makalawas. Makidangdang gay tayo kadilaing wino talaga na pasuro tayo iti Ebanghelyo ni Hesukristo. Kasano nga imula tayo ti bukel ti pamati tayo iti nadamag akararwa tayo. Kasano a pabirtuden tayo ti panagbalay tirik na tayo kastiko na ni Alma para tiag na nai naragsak kental na tayo. Panunutan, launin ti diro ti taraon ayan ti amin na sustansya a kasapulan ti mortal biag tayo. Ken ti doktrina ken ebanghelyo ni Kristo ti kakaisuna a pagkagunudan ti agnanayon a biag. Mapasamak laing no sumlab ti pamaneknek tayo iti panunot ken puso tayo amang iduron kada tayo magserbi kas iti mangisalakan tayo. Isunto lang, ti husto a panakapagbalin tayo at disipulo ni Kristo, ngayon ikan bilig ti Espiritu at dumanan ti puso dagiti pada tayo at tao. No ti puso tayo, santo na iton kadagiti banag ti lubong, santo yun nga agkalikagom ti dayaw ti tao, winamang pagusto ti ititangig. Kaya't di awatin tayo ti na Christian one akalidad nga insuro ni Jesus. Naasi, kinapakumbababa, kinaibtur tayo. Naasi tayo awanan panagkin kukuna. Manangipay tayo ti amin na tao. Kanay na nabirtud ti panunod tayo. Awan ti tarigagay tayo nga agarami ti dakes. Dinasantuan nga Espiritu, ti kanay nakadwa tayo. Kenti doktrina, ti prisod, ti naipasigapsep, ti kaunggan tayo. Akas linaw, ti langit. Itadiak, ikagunam-gunam, ti kinapanitiko, ti relihiyon. Kasungani na katdi. Isingasing ko laeng, umadang tayo laeng, iti sumarunong umno, tapno, makumpleto, ti panakapasuro tayo, iti Ebanghelyo ni Kristo. Babaeng ti panangipapuso tayo, iti doktrina na, tapno agbiag tayo, iti umno. Kinadaan dayaw, iti pamati tayo. Dayto'y kinaada ti dayaw, palaganin na ti biag, ken pumigsa iti panagrik na tayo ti Espiritu, ken ti kasapulan dagiti daduma. Rumagsak tayo, ken maadaan tal na. Tikita, tiragsak, ken tal na. Ang magunod tayo, nibabawi tayo dagiti basol tayo, ket surutin tayo dagiti bilin ti mga isalakan. Anya ti aramidin tayo? Kasunungay ipasagapsep tayo ti ayat ni Kristo iti kasunggan tayo. Adan laka unay ama magbaliw ti tunggal miyembro iti simbaan. Pakairamanan dagiti ubing a lalaki ken babae. Da kayo nga agtutubo lalaki ken babae. Da kayo babalasang ken babaro ken naganak. Tinalakang aramid ket iti kararagyo iti bigat, dawatan nyo iti nailangitan nga ama, nga iturong na kayo nga agserbi kadag iti napateg nga anak na. Sa rumwar kayo at napno, ti puso yo ti pamati kenayat, nga agsapal iti tulungan nyo. Ituon nyo ti manunutyo itoy. Kas kadag iti uyokan iti panagpasyarda kadag iti sabong, hangga agsapsep iti ag nektar ken polen. No aramidin nyo daytoy, limawag ti panagriktan nyo. Kaya maduktalan nyo, dagiti gundaway, adayu idi impagarup ang mabalin na aramidin. Insuro ni Presidente Monson nga, iti ado agundaway, sungbatan ti nailingitan nga ama, ti kararag ti sabali ataw, babaen kada tayo. Siyak, ken kada kayo. Babaen ti naasi, abalikas, ken aramid tayo. Babaen ti serbisyo tayo. Ken kinuna ni President Spencer W. Kimball, madlaw na tayo ti Diyos, ket sipsiputan na tayo. Ang gagangay ababayin ti sabali at tao at tumulong kada tayo, isuwa na patig nga agsarbi tayo. Amok ano aramidin nyo daytoy, iti balay, eskwela, trabaho, ken iti simbaan, iturong na kayo ti Espiritu, ket mariknayo no asino ti makasapol ti serbisyo at kayo lahat di makited. Paripiripan na kayo ti Espiritu, kitignayan na kayo amang tad ti lubong iti natarnaong ayat ni Kristo ken ti Ebanghelyo na. Ken laglagapin nyo kasi ti may isang apagkadose ti katsarita ti diro ti uyokan. Pagdadagupin tayo ti iramidyo iti rinibribo wino milyo na kararag ang mangibinga iti ayat ti Diyos. Kadag iti anak na, babaen din na Christian one a servisyo. Agbunga tinaimbag ang mangiyag ti silaw ni Kristo. Ti sumipsingat alubong. Agkay kaysa tayo, yag tayo ti ayat kin panakipagrik na ti pamilya tayo. Kinag iti malmalda, dag iti marigrigat, dag iti napaay. Ken gatak iti anak tinalingitan nga ama nga agsapsapol ti puno ken kapya. Daytoy ti kararag ko kakabsat nga iraman tayo ti inaldaw a kararag tayo a makasarak tayo kuma ti pakiipaayan tayo ti nabunga a serbisyo a pakiramanan ti panangibinga iti kinapudno ti banghelyo ken pamaneknek. Iti tunggal gibos ti aldaw masao tayo kuma ti wen. Asung ba ti salusod a? Ada ka din na aramidak ang nasayat itilubong itangal daw. Ada ka din na tulungak. Arami dito iti Diyos. May turong tayo kuma as ipupudno akas kadag iti babasit nga uyokan. Si papakumbaba nga ikararago itinagan ni Jesu Kristo. Amen.